Марк, 4-нсе бүлек. Ғайса тағы Галилей көле бойында кешеләрҙе өйрәтә башланы. Уның янына бик күп халыҡ йыйылды. Шунлыҡтан ул күлдәге кәмәгә инеп ултырҙы, ә бөтә халыҡ яр буйында баҫып торҙо. Ғайса уларға күп нәмәләрҙе аңлатып, кинәйәле ҡиссалар менән былай тейеп өйрәтте.
Тыңлағыҙ, бына бер кеше орлоҡ сәсергә сыҡҡан. Сәскән сағында орлоҡтарҙың бер өлөшө юл буйына төшкән, һәм ҡоштар осоп килеп уларҙы сүпләп бөтөргән. Бәғзеләре тупрағы аҙ булған ташлы урынға төшкән. Ерҙә тәрән ятмағанлыҡтан улар тиҙ аралашытып сыҡҡан. Ә инде ҡояш сығып ҡыҙҙыра башлағас, тамырҙары булмағанлыҡтан үҫентеләр ҡороған. Орлоҡтарҙың башҡалары сәнскәк араһына төшкән. Сәнскәк үҫеп, уларҙы баҫып киткәнлектән, улар башаҡ бирмәгән. Ә бүтән орлоҡтар уңдырышлы ергә төшкән. Үҫеп күтәрелгән һәм 30-лата, 60-лата йә 100-лата күберәк уңыш биргән.
Ғайса былай тине.
Ҡолаҡтары барҙар, ишетһен.
Үҙҙәре генә ҡалғас, 12 шәкерт һәм башҡа уның артынан эйәреүселәр Ғайсанан ҡиссаларҙың мәғәнәһен һораны.
Һеҙгә Алла батшалығының серен аңлау бирелгән. Тыштағыларға иһә, Аллаға табан боролмаһандар һәм шул рәүешле кисерелмәһендәр өсөн, ҡарап та күрмәһендәр, тыңлап та аңламаһындар өсөн, ҡиссалар аша еткерелә. Һеҙ был ҡиссаның мәғәнәһен аңламайһығыҙмы?
Тип һораны Ғайса уларҙан.
Улайһа башҡа ҡиссаларҙы нисек аңларһығыҙ һуң? Сәсеүсе һүҙ сәсә. Юл буйына төшкән орлоҡ шуны аңлата. Кешеләр һүҙҙе ишетә, әммә шунда уҡ иблис килеп, уларҙың күңелдәренә сәселгән һүҙҙе алып китә. Ташлы урынға сәселгән орлоҡ шуны аңлата. Һүҙҙе ишетеү менән кешеләр уны шунда уҡ шатланып ҡабул итә. Әммә үҙендә тамырҙары булмағанлыҡтан, һүҙҙе ваҡытлы сағына тота. Аҙаҡ һүҙ арҡаһында ҡайғыға ҡалһалар, йәки эҙәрләүгә юлыҡһалар, улар тиҙ үк сигенә. Сәнскәк араһына сәселгән орлоҡ иһә шуны аңлата. Кешеләр һүҙҙе ишетә, әммә донъя мәшәҡәттәре, байлыҡҡа ҡыҙығыу һәм бүтән теләктәр кешеләрҙең күңелен биләп, һүҙҙе баҫып ала, һәм ул уңыш бирмәй. Ә уңдырышлы ергә сәселгән иһә шуны аңлата. Кешеләр һүҙҙе ишетеп, уны ҡабул итә. Ул 30-лата, 60-лата йә 100-лата уңыш килтерә.
Ғайса уларға былай тине.
Шәмде һауыт менән ҡаплар, йәки һике аҫтына ҡуйыр өсөн индерәләрме ни? Шәмдәлгә ултыртып ҡуйыу өсөн түгелме һуң? Һәр йәшерен нәмә фаш итеү өсөн генә йәшерен, һәм һәр сер асылыу өсөн генә сер. Ҡолаҡтары барҙар ишетһен.
Ғайса һүҙенә дауам итте.
Әйткәнемде иғтибарға алығыҙ. Ниндәй үлсәм менән үлсәһәгеҙ, һеҙгә лә шундай үлсәм менән үлсә бирелер, һәм тағы өҫтәлер. Кемдеке бар, шуға тағы ла күберәк бирелер. Ә кемдеке юҡ, унан булғаны ла тартып алыныр.
Ғайса тағы ла былай тине.
Алла батшалығы бына ниндәй. Әйтәйек, кеше ергә орлоҡ сәсә. Унан төндә йоҡлай. Көндөҙөн тора. Ә ул арала орлоҡ шытып сыға, үргә тартыла. Кеше бының нисек булыуын белмәҫ тә. Ер үҙенән үҙе уңыш бирә. Тәүҙә һабаҡ, унан башаҡ үҫтерә. Аҙаҡ башаҡ тулы орлоҡ ярала. Ә инде ашлыҡ өлгөрөү менән кеше ҡулына ураҡ ала, сөнки ашлыҡ урырсаҡ еткән була. Алла батшалығын беҙгә нимә менән сағыштырырға һәм нисек итеп тә суйырларға?
Тине Ғайса.
Ул горчица орлоғына оҡшаған. Ергә сәскән ваҡытта ул ер йөҙөндәге бөтә орлоҡтарҙан да вағыраҡ. Ә инде сәселгәс, үҫеп күтәрелеп, баҡсалағы һәммә үҫемлектәрҙән дә ҙурыраҡҡа әүерелә. Дәү ботаҡтар ебәрә һәм уның күләгәһендә ҡоштар оя ҡора.
Ғайса Алла һүҙен ошоға оҡшаш бик күп ҡиссалар ярҙамында халыҡ аңлаған тиклем һөйләне. Ул ҡисса менән генә һөйләне, ә шәкерттәре менән яңғыҙ ҡалғанда уларға бөтәһен дә аңлатып бирҙе. Шул көндө кисен Ғайса шәкерттәренә:
«Әйҙәгеҙ, теге яҡ ярға сығайыҡ»,
тине. Халыҡты ҡалдырып, шәкерттәр уның янына кәмәгә инеп ултырҙы. Башҡа кәмәләр уға эйәрҙе. Ҡапыл көслө дауыл күтәрелде, һәм тулҡындар бәрелеүҙән кәмә эсенә һыу тула башланы. Ғайса иһә кәмәнең артҡы осонда башын яҫтыҡҡа терәп йоҡлай ине. Шәкерттәре уны уятып:
«Остаз, Батабыз бит. Ул һине борсымай мыны?
Тине. Ул торып елде тыйды. Күлгәлә.
Шаулама. Басыл.
Тине. Еле туктаны, тәрән тынлык урынлашты.
Һез ниңә шулай куркак? Әле һаман иманығыҙ юҡмыни?
Тине Ғайса. Шәкерттәр иһә бик ныҡ ҡурҡып бер-береһенә.
Кем һуң ул? Уға ел дә тулҡындар ҙа буйына?
Тейештеләр.